7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Un nou raport al organizației internaționale neguvernamentale Freedom House, în care sunt analizate evoluțiile pe calea democrației în mai multe țări ale lumii, conține o notă mai mult decât modestă pentru starea de lucruri din Republica Moldova. Potrivit autorilor raportului, se atestă o tendință generală în țările din fosta URSS și din țările foste comuniste, recent admise în Uniunea Europeană, descădere a ritmului reformelor democratice. Iar în unele din țările din CSI se remarcă o tendință de autoritarism, condiționată și de evoluțiile spectaculoase ale prețurilor la petrol și gaze naturale. Situație evidentă în Rusia, Kazahstan și Azerbaidjan. Cât privește Republica Moldova, care se zice că ar dispune și ea de niște zăcăminte de petrol în bugeac, nota medie este sub 5, mai exact 4,96, pe o scală de notare de la 1 la 7, adică 1 fiind nota cea mai bună și 7 cea mai proastă. Altfel zis, nici prea, dar nici foarte, cum spunea un personaj celebru încântat de propria suficiență. Freedom House atribuie note separate mai multor compartimente ale democrației, procesul electoral, evoluțiile societății civile, independența mediilor de informare, transparența actului guvernării, atât la nivel central cât și local, legislația în domeniul justiției și corupția. Totalizând scorurile de la aceste categorii separate, se deduce un așa zis scor al democrației. Raportul Freedom House califică anul 2007 drept un an în care libertatea presei a fost în declin pe plan global. Cât privește Republica Moldova, raportul notează că guvernul de la Chișinău a impus restricții relatării independente a știrilor în lunile dinaintea alegerilor locale din iunie 2007. În ceea ce privește posturile publice de radio și televiziune, acestea sunt, ghilimele, controlate de guvernul președintelui Vladimir Voronin, iar programele lor au favorizat constant candidații pro-guvernamentali și i-au ignorat pe cei ai opoziției în timpul campaniei electorale, mai spune raportul. Autorii raportului constată că atât conducerea posturilor publice cât și a celor private continuă să promoveze autocenzura, iar poliția i-a hărțuit uneori pe jurnaliștii care au abordat subiecte politice sensibile. Raportul se ocupă în mod special de cazul privatizării posturilor Antena C și EuroTV, cunoscute, citez, pentru modul independent de relatare a știrilor. Freedom House constată că privatizarea acestor posturi ar fi fost netransparentă, iar pluralismul a fost afectat ulterior în măsură semnificativă. Reproș atribuit în special Antenei C, care, așa cum arată raportul, a renunțat la grila cu care era obișnuit ascultătorul în favoarea unui divertisment diluat de buletine de știri pro-guvernamentale. Deci, uitându-ne în urmă la scorurile obținute de Moldova în acest tip de rapoarte ale organizației Freedom House din 1999 încoace, vom vedea că cel mai bun scor Moldova l-a avut chiar în anul 1999, 4,25 de sutim, și cel mai slab în 2005, 5 unități și 0,7 sutim. Pentru anul 2008, prognoza de la Freedom House este că în Moldova, într-un an ce precede alegerile, independența mass-mediei va avea de suferit. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, scriu autorii raportului, la acest capitol foarte probabil că își va intensifica presiunile asupra opoziției și mai cu seamă asupra acelor lideri care au potențial de a consolida partidele mici în jurul lor. Vor crește presiunile asupra presei și nu pot fi excluse atacuri, directe sau indirecte, împotriva jurnaliștilor. Organizațiile non-guvernamentale vor căuta să monitorizeze excesele guvernanților, dar majoritatea acestor organizații sunt încă firave și depind foarte mult de donatorii lor. Deci, după ce am trecut rapid în revistă raportul, am să vă mai spun că astăzi vom sta de vorbă întâi de toate cu Liliana Vițu, care face parte din grupul de autori ai raportului Freedom House. După care vom auzi și părerele lui Valeriu Reniță, directorul agenției de stat Mold Press, și ale comentatorului Petru Bogatu. Mai întâi vom asculta însă buletinul de știri.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim. Garda Națională a Carolinei de Nord din Statele Unite a instruit Batalionul 22 de menținere a păcii al Moldovei în planificarea militară și organizarea operațiunilor de menținere a păcii, se spune într-un comunicat de presă al ambasadei americane la Chișinău. Instrucția a avut loc la centrul de instruire Bulboaca și au participat 100 de militari din Moldova. În Italia, ministrul de interne, Roberto Maroni, a declarat cotidianului Corriere della Sera că noile reglementări împotriva imigrației ilegale corespund normelor europene și că amprentarea romilor care locuiesc în Italia, inclusiv a copiilor, ar fi utilă pentru a pune capăt abuzării copiilor obligați de adult să cerșească. Decizia guvernului de dreapta al premierului Silvio Berlusconi a trezit îngrijorare printre organizațiile care apără drepturile omului și ale copilului. Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, a declarat că propunerile amintesc de o perioadă neagră a istoriei recente a Europei și Italiei. Într-un interviu cu Radio Europa Liberă, comisarul Consiliului Europei pentru drepturile omului, Thomas Hammarberg, a declarat:
am vizitat o tabără de romi care trăiesc acolo de 40 de ani. Sunt refugiați din Balcani. Din nefericire, în Italia este o atmosferă de xenofobie care vizează în special populația romă. Sentimentele xenofobe se îndreaptă chiar și asupra romilor cetățeni italieni. De asemenea, nu face nimeni nicio diferență între populația romă de alte cetățenie și ceilalți străini care trăiesc în Italia. Părerea mea este că politicienii au făcut mult prea puțin. Ar fi trebuit să se ridice și să promoveze ideea că drepturile omului trebuie respectate pentru oricine.
Comisarul Consiliului Europei, Thomas Hammarberg, într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă. Ministerul Român al Afacerilor Externe precizează că va menține un dialog permanent cu partea italiană pe această temă, mulți dintre romii din Italia fiind cetățeni români. Premierul rus Vladimir Putin, în discuțiile pe care le-a avut la Moscova cu premierul ucrainean doamna Iulia Timoshenko, a spus că Rusia va limita cooperarea militară cu Ucraina dacă Kievul aderă la Alianța Nord-Atlantică. Credem că o extindere în continuare a NATO este contraproductivă din punct de vedere al securității internaționale, a spus premierul Putin. Agenția France Press citează și declarația de răspuns a Iuliei Timoshenko. Toată lumea cooperează cu NATO, fie că este vorba despre Ucraina sau Rusia. În ceea ce privește aderarea noastră, opinia poporului ucrainian este pentru noi decisivă. Decizia va fi luată după un referendum, a spus ea. În ceea ce privește prețul pentru gazele naturale livrate de Gazprom Ucrainei, Vladimir Putin a repetat că prețul crește pentru că țările din Asia Centrală măresc prețul la rândul lor. Ucraina ar putea plăti peste 400 de dolari pentru 1000 de metri cub de gaze furnizate de compania de stat rusească Gazprom. Oficialități din regiunea separatistă Abhazia, Georgiei, au anunțat că două explozii au provocat moartea 6 persoane în localitatea Gagri. Potrivit declarației liderului regiunii, Sergei Bagapș, citat de agențiile ruse de știri, în spatele exploziilor s-ar afla autoritățile georgiene. Până acum, autoritățile de la Tbilisi nu au comentat incidentul petrecut în zorii zilei de astăzi. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a ajuns în China într-o vizită de două zile în care se va afla și în sud-estul Chinei, în regiunea Sichuan, unde a avut loc recent un cutremur devastator soldat cu moarte aproape 70.000 de oameni. Pe agenda întâlnirilor doamnei Rice, mâine, convorbiri cu oficialitățile comuniste chineze, cu președintele Hu Jintao și cu premierul Wen Jiabao. Agenția Associated Press relatează că în provincia Guizhou, din sud-vestul Chinei, mii de protestatari au dat foc unei secții de poliție și unor clădiri guvernamentale, în semn de protest pentru modul în care poliția a investigat o crimă și un caz de viol. Victima avea 16 ani și, potrivit relatărilor Centrului de Informații pentru Drepturile Omului și Democrației din Hong Kong, atacatorii ar fi avut legături cu alte oficialități locale de la Biroul Securității. Potrivit sursei citate, în ciocnirile de astăzi, o persoană a murit, 150 au fost rănite și 200 au fost arestate. Înregistrări video ale protestelor au fost afișate pe site-ul YouTube. Autoritățile au întărit efectivele de poliție în regiune și au interzis accesul în zonă. Guvernul israelian a aprobat astăzi un schimb de prizonieri cu organizația libaneză Hamas. Doi soldați israelieni au fost reținuți de gruparea Hamas în iulie acum 2 ani în cadrul unui raid Hamas. În schimbul celor doi militari, israelienii urmează să elibereze un lider al organizației. Premierul israelian Ehud Olmert a cerut miniștrilor să susțină acest schimb cu organizația Hamas, chiar dacă, în opinia sa, cei doi soldați israelieni sunt probabil morți. Și în această seară, la ora 21:45, ora Chișinăului, începe finala Euro 2008 la fotbal între echipele Germaniei și Spaniei. Domnilor și domnilor, pentru mai multe informații, vă recomandăm pagina noastră internet europalibera.org.
Așadar, astăzi vorbim despre raportul Freedom House intitulat Națiuni în tranziție. În studioul de la Chișinău al Europei Libere se află Valeriu Reniță, directorul agenției de stat Mall Press, și comentatorul Petru Bogatu. Mai întâi vă propun însă să ascultați interviul cu Liliana Vițu, care face parte din grupul de autori ai raportului Freedom House.
Marea problemă a clasei politice de la Chișinău este că are puncte de reper difuze. Când este comod, se uită la CSI și la țările care o duc cel mai prost din spațiul CSI. Uneori, dacă aparent Republica Moldova este lider sau devansează vecinii, atunci preferă să pună accent pe această latură. Ori trebuie să decidem odată și pentru totdeauna care este punctul nostru de reper. Dacă este Bruxelles, dacă sunt criteriile promovate de Uniunea Europeană, atunci e clar că trebuie să ne uităm la țările lider. Pe de altă parte, notele pe care le dă Freedom House nu vor să angajeze țările într-o competiție. Deci, sub nicio formă, Republica Moldova nu e comparată cu o altă țară. Sau dacă, de exemplu, vine o țară din Africa după Republica Moldova, asta nu înseamnă că, în mod simplist, putem spune că, aha, noi suntem cam pe aceeași treaptă cu o țară africană. Clasamentul Freedom House se uită doar la țara pe care o examinează. Deci, dacă în Republica Moldova, de exemplu, 98 lucrurile sau 99 lucrurile au stat mult mai bine în ce privește pluralismul de opinie, accesul la informații, deschiderea și transparența autorităților, e clar că, prin comparație, acum lucrurile arată prost. Deci, noi ne uităm la punctul forte pe care l-a înregistrat țara în procesul de democratizare și încercăm să arătăm că acum lucrurile stau ceva mai prost decât au stat, de exemplu, înainte, sau stau mai mult mai prost, sau stau mult mai bine, sau ceva mai bine decât au stat înainte, dar iarăși punctul de reper este un an din istoria scurtă, de altfel, a statului Republica Moldova.
Apropo de criterii sau de măsurarea acestor performanțe, președintele Voronin mereu invocă următorul exemplu, că existența unor ziare care îl critică foarte vehement, care practică o mulțime de caricaturi la adresa președintelui, sunt o dovadă concludentă a libertății de expresie.
Acest argument este doar parțial valabil, pentru că nu trebuie să ne uităm doar la faptul că sunt câteva ziare în pofida atacurilor. Să nu uităm, acele ziare independente de opoziție, așa cum le numește domnul președinte, au fost supuse unor atacuri dure. Unele au trebuit să se închidă și să se refacă ca și echipă și afacere. Aceste ziare sau prezența lor oarecum redusă ca număr vorbește doar parțial despre pluralismul de opinii, pentru că toate atacurile asupra jurnaliștilor, mai ales în perioada preelectorală, și nici nu atât atacuri deschise cât încercarea de a timora, de a induce senzația de frică, asta este mult mai grav. La adâncime avem un cadru legislativ ambigu, presa nu se poate dezvolta ca o afacere, avem o atitudine discriminatorie din partea statului, până și publicitatea, redirecționarea publicității sau atitudinea statului față de presa loială este cu totul alta. Deci ne uităm la dedesubturi, asta este scopul, nu ne uităm doar la niște aparențe care, cred eu, sunt menținute, de fapt, cu un anumit interes meschin, tocmai ca să se dea un astfel de contraargument, că, uite, avem 30 care ne critică, deci totul este minunat.
Vreau să vă întreb în primul rând de ce trebuie să luăm în seamă raportul Freedom House. L-am auzit pe Valeriu Reniță spunând în ședință publice că noi știm mai bine care este situația de acasă, știm mai bine păcatele noastre, știm mai bine performanțele noastre. Cui servește acest raport, Valeriu?
Nu o să fiu atât de categoric, trebuie să luăm în seamă, bineînțeles, și lucrurile care ni se spun din afară și mai puțin plăcute. Sigur că în multe privințe ei au dreptate, nu putem spune că nu. Doar că ar trebui lucrurile privite cu mult bun simț, cu experiența pe care o aveam, cu măsura profesionalismului pe care l-am clădit cu ani aici. Noi știm foarte bine cum a fost situația până la 91, când am apărut ca stat, după și până la 2001, când a venit guvernarea comunistă. Și singura mea dorință este să așezăm drept lucrurile, adică să nu le punem pe bază greșite, să nu exagerăm și să nu pornim de la niște caricaturi, de la niște imagini false. Să pornim de la niște lucruri limpiezi pentru toți.
Dar sunt criterii foarte clare anunțate de Freedom House. Nivelul de performanță este anunțat anul 98-99. Cred că președintele Lucinski nu-și dorea în mod neapărat să fie recordmanul, dar uite, retroactiv se pomenește a fi cel mai bun președinte din istoria recentă a Republicii Moldova.
Fără doar și poate și poziția președintelui Snegur și președintelui Lucinski față de presă, libertatea de exprimare, lăsa mult de dorit. Nu cred că trebuie să ne îndrăm în amănunte. Trebuie să privim lucrurile nuanțat. Fără doar și poate sunt de acord aici cu Valeriu Reniță. Mi-ar plăcea și mie să constat mai multe lucruri bune în ceea ce privește presa, dar raportul Freedom House trebuie luat în seamă, pentru că rapoartele pe care le face această instituție sunt luate în calcul chiar de Departamentul de Stat American, deci este o instituție cu o reputație impecabilă. Dincolo de asta, cunoaștem și noi lucrurile cum stau aici și poate mai mult decât spune acest raport. Nu zic că nu s-au făcut poate unele progrese, dar când ești pe ultimul loc, când o echipă ajunge pe ultimul loc, antrenorul totuși trebuie să vorbească mai mult de ce a ajuns pe ultimul loc, de ce a suferit înfrângere. Sigur că Gus Hiddink acum, care a ajuns surprinzător în semifinală, poate vorbi mai mult de succese și nimeni nu îi va reproșa. În situația noastră însă, când Republica Moldova a ajuns de 2 ani de zile, dacă nu greșesc, țară cu presă neliberă, când țara este considerată neliberă în comparație cu perioada Lucinski, de exemplu, sau guvernul Sturza, sau guvernul Braghiș, când exista totuși, potrivit aceleași instituții Freedom House, o presă parțial liberă, lucrurile desigur că au degradat și trebuie să le privim așa cum sunt ele, să vedem care sunt cauzele. În ultimii 7-8 ani de zile, lucrurile au degenerat nu numai în mass media, și în justiție, și în economie, și așa mai departe. Dacă nu privim starea de lucruri așa cum este ea, riscăm să degradăm și mai mult.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Mai nou este acreditată sau este consolidată ideea presei pozitive, presei pro-statale. Ori toate manualele spun că presa trebuie să fie câinele de pază. Ce facem noi cu această misiune a presei în condițiile Moldovei, unde puterea, indiferent care este ea, sigur că și-ar vrea o calfă, ori presa trebuie să-și revendice dreptul să ghilimele latre mereu la oricine ar fi în fruntea piramidei, nu? Valeriu.
Eu nu știu ce zicea presa, de exemplu, americană atunci când tânărul stat american încerca să scape de sub ocupația Marii Britanii. Eu cred că dacă atunci cineva lua partea Marii Britanii, se termina foarte prost și știm cum, cu pistoale.
Bine, și în Irak au fost instituite anumite reguli de comportament pentru presă din rațiuni, mă rog, strategice, dar în mare apar după aia critici foarte vehemente la adresa președintelui pentru ideea de a intra în Irak în general.
De acord. De ce spun eu că sunt bune cântarele super sofisticate a instituțiilor străine, a monitorilor străini, dar totuși, oricum, când ne referim la realitățile noastre, eu aș spune să vedem de la ce am pornit și unde am ajuns. Pentru că dacă spuneți că timpurile Lucinski au fost mai bune, eu nu sunt de acord, pentru că atunci nu existau atâtea televiziuni libere. Nici nu existau, îmi pare.
Nici Lucinski nu avea.
Lucinski nu avea, are acum, în schimb. Deși și asta rămâne de văzut până la urmă. Existau mai multe ziare libere? Nu cred. Nu poate orice autor, orice editorialist azi în ziarele noastre să scrie, eu aș zice chiar ce îi trece prin cap, uneori irresponsabil, dar oricum asta presupune libertatea expresiei. Se vorbește mult de Moldova 1 că ar fi sub controlul statului. Este oricum, adică sunt mecanismele legale. Noi putem fi de acord cu oamenii care sunt acolo ori nu, dar este oricum sub control public. Este o televiziune considerată pro-prezidențială. Nu mă apuc acum să zic da ori ba, dar TV7, ProTV, EuroTV au o audiență mai mare decât Moldova 1 și chiar decât NIT la știri. Deci să operăm cu cifre, cu fapte, dar nu cu slogane.
Au audiență mai mare, să mă ierți, dar nu au acoperire. Nici jumătate din acoperire canalului Moldova 1 nu are nici TV7, nici ProTV.
Eu ProTV, ba da, cred că are. Și NIT nu are acoperire națională, cum se consideră, nici pe departe.
Nu intrăm în amănunte, dar chiar ambele canale susțin, vorbesc de aceste două independente, că au în jur la 40% acoperire, pentru că în Moldova 1 știm foarte bine.
Dar despre misiune, domnul profesor Petru Bogatu, că le spune studenților, probabil și din teoria jurnalismului, ce e de făcut cu misiunea de câine de pază în condițiile în care avem de construit un stat, când trebuie să înfruntăm anumite pericole interne, externe, imaginare, reale, inclusiv, de exemplu, subiectul transnistrean.
La vorba lui Caragiale și a lui Eminescu, la nimeni, pentru că o situație ca Republica Moldova, când există un sector foarte important a presii, nu zic de stat, dar afiliate statului și care face așa zisă presă pozitivă, nu este nicăieri. Acest fenomen face ca să se angajeze politic și presa independentă. Deci strică, vorbind mai simplu, și presa independentă. Petru Gros, care a făcut un studiu cel mai bun, probabil, despre presa din estul și centrul Europei, care condamnă, sigur, că angajarea excesivă politică a presiei independente din din aceste țări spune că acest lucru este până la urmă justificat tocmai din cauza prezenței presei de stat, pentru că este nevoie de un echilibru. În această situație, presa independentă este nevoită, poate uneori, să facă partizanat politic, lucru în fond regretabil, dar asta este situația. De altfel și termenul foarte preferat la noi, presa de opoziție, este tautologic și este până la urmă o aiureală, pentru că, într-adevăr, după cum bine ai spus, toată presa trebuie să fie de opoziție. Americanii zic presa și puterea sunt rivali firești, fiecare cu funcțiile lui. Și nu trebuie să luăm exemple din America, apropo, până la declararea independenței. America a pus bazele libertății de exprimare și unei prese libere, dar dacă vreți un exemplu de acesta, știm foarte bine cât de critică era presa în timpul celor de-al doilea război mondial la adresa lui Churchill și îl taxa pentru orice greșeală. Tocmai de aceea a și pierdut alegerile parlamentare înainte de încheierea războiului. E o situație...
Dar suntem în secolul 21 totuși și de la Belarus nici Dumnezeu nu cere, dar de la noi care ne-am euro-orientat de 3 ani cel puțin, sigur că pretențiile au crescut și sunt foarte mari, uneori peste capacitățile noastre, e adevărat, îi dau dreptate lui Valeriu, dar lista a făcut-o, de exemplu, Haraște de la OSCE, dacă nu mă înșel tot, cu 3-4 ani în urmă, am știut foarte bine ce avem de făcut. Dacă tot ați deschis subiectul televiziunea publică, există controlul public, dar televiziunea continuă să fie una care face partizanat, mai ales în campanii. Asta a spus-o raportul de monitorizare. Cum totuși putem scăpa, în special, de acest păcat al angajării în campaniile electorale? Domnul Reniță.
Întrebarea este, de fapt, cum putem avea aceleași criterii de apreciere a democrației ca în democrațiile avansate, ori maturizate. Dacă vă aduceți aminte, pe atunci când se putea scrie câte ceva mai liber la literatura și arta și la câteva ziare, poate la Tinerimea Moldovei, vorbeam că ar fi nevoie de cel puțin 3 generații ca nepoții nepoților noștri să nu mai știe ce a fost totalitarism, etc., etc. Nu e așa de ușor. De la cine să cerem noi? Sau ce efort trebuie să facem ca imediat să schimbăm situația la... Dacă mâine o să poată așa zisele partide democrate, orice aici care se află azi în opoziție, să manipuleze situația de la Moldova, unul o să o facă cu cea mai mare plăcere. Și să ne gândim la faptul că până în 2001 sau până la reformele curente de la Moldova 1, cei care erau în opoziție și azi pretind că guvernarea nu face nimic, n-au făcut absolut nimic pentru a schimba situația la Moldova 1. Este vorba de a schimba mentalitatea jurnaliștilor, nu numai de la Moldova 1. Este vorba de schimbarea mentalității întregii noastre colectivități și a jurnaliștilor în parte. Lucrul ăsta nu se obține peste noapte. Eu sunt de acord cu domnul Bogatu. Trebuie să avem tot timpul criteriile în față, tot timpul trebuie să batem în punctele slabe, dar să nu ne imaginăm că divină este guvernarea de azi. Numai guvernarea de azi. Și când vorbim despre simpatii ori loialități față de guvernare, tot trebuie să nuanțăm. Adică eu simpatizez cu anumiți miniștri, eu simpatizez cu președintele, eu simpatizez cu anumite activități, nu simpatizez cu altele. Și îmi rezerv dreptul să critic sau să sprijin. De ce nu? Asta nu e democrație?
Sunt de acord și eu cu Valeriu. Putem vorbi de defecte de mentalitate, numai nu atât de defectele de mentalitate ale jurnaliștilor sau ale societății în genere, deși și aici sigur că mai este mult de discutat, ci de defectele de mentalitatea ale actualei puteri politice. Vreau să aduc un exemplu, discuția de vineri de la canalul NIT dintre președintele Voronin și ziaristul Constantin Stară, și ori de câte ori președintele vorbea de presa care îl critică, neapărat spunea că aceasta este o presă care scrie la comandă. Ori de câte ori vorbea de ziariștii care critică actuala putere politică, spunea că acești ziariști primesc bani din străinătate. Ori de câte ori venea vorba de opoziție, el zicea pretinsa opoziție. Iată un defect de gândire, pentru că îl ia gura pe dinainte pe președinte și el, fără să vrea, spune de fapt că opoziția, dacă este opoziție, este o pretinsă opoziție. Că tot ce este critic este sau la comandă, sau o imixtiune străină, sau ceva de genul ăsta. Tot președintele Voronin, ceva mai înainte, a spus că are doar 4 ziare și un post de televiziune. Formal vorbind, nu are nimic. Pentru că și Moldova Suverană și Nezavisă sunt ziare deetatizate, da? Televiziunea nu este postul partidului de guvernul și nici a președinției. Iată un exemplu, concludem, cred eu, de un defect de gândire care poate fi schimbat doar pentru o schimbare politică.
Vreau doar să dau un argument de altă natură, nu din arsenalul de disființare a oponenților. Nu mă refeream la ceea ce spuneți dumneavoastră. Deci, agenția pe care o reprezint, Mold Press, a propus caricaturiștilor de la Moldavski Vedomosti să facă o expoziție, adică chiar să-i ajutăm să facă o expoziție a caricaturilor în sala de expoziție Mold Press, eventual să invităm acolo caricaturiștii și președintele, deci subiectul lor. Am fost refuzați. Despre ce vorbește asta?
Asta vorbește despre faptul că tocmai acest ton despre care vorbești tu, Valeriu, de desființare, îl dă chiar președintele când vorbește despre opoziție și presă. Un președinte n-ar trebui, ar putea, el are dreptul să critique, dar nu pe acest ton. Sigur, asta trezește o replică, pe măsură.
Petru, dar dăm voie să te contrazic, nu președintele până la urmă face arbitrajul în societate. Președintele este o parte, uneori mai angajată, uneori mai puțin angajată. Până la urmă, arbitrajul trebuie să-l facă cititorul, consumatorul de producție jurnalistică. De ce nu se întâmplă asta, e de discutat. Dar vroiam să vă mai rog să comentați, apropo de arbitraj, cea mai recentă decizie a parlamentarilor, care ar trebui să fie totuși mai democrați, poate, decât alte instituții, și iată, ei votează responsabilitatea editurilor pentru ceea ce tipăresc. Comentatorul nostru cultural, Dumitru Crudu, spunea că în aceste condiții n-ar fi apărut nici Caragiale, nici Ierofeev, nici Gogol, etc., etc. În ce mă privește, mă gândesc că este periculos în general cuiva să îi se delege dreptul de a decide ce este bun, ce este rău, ce este împotriva statului, ce este pentru stat. Ce spuneți despre această recentă decizie, dacă va fi taxată cumva în următorul raport Freedom House?
Eu nu aș dramatiza aici tare lucrurile. Sigur că este o decizie proastă, fără doar și poate, dar aici chiar nu întrezăresc o reavoință, ci același defect de mentalitate și care vine nu numai dinspre putere. Un lucru aproape de același gen s-a petrecut acum și în România, când Parlamentul, Senatul, da, a obligat televiziunea și posturile de radio ca doar jumătate din știri să fie negative. De fapt, așa, mai în glumă, mai serios, aș spune că ar fi bine să fie obligat și canalul Moldova 1 să facă asta, dar sigur că e o decizie prostească și vine din aceleși sechele vechi, niște reflexe ale deputaților care sunt și ei oameni. Această decizie și cea de la noi și cea de România, fără doar și poate, va fi taxată și nu doar de instituții de genul Freedom House. Se va da înapoi. O să vedeți, nu trebuie să fiu vangă aici ca să spun că vor renunța și ai noștri, mai degrabă sau mai târziu, și cei de la București chiar mai devreme.
Nu trebuie să insistăm mult la cauzele care au condus la apariția unei asemenea decizii. Să știi că independența noastră și chiar legalitatea statală este pusă mereu la îndoială atât de bunii noștri prieteni din vest cât și din est, bunii prieteni în ghilimele. Înțeleg de ce am obținut o asemenea decizie. Ziariștii nu pot saluta, evident. Pe de altă parte, există justiție.
Valeriu, ar fi de acord că puterea și-a adjudicat dreptul de a spune ce este în favoarea statului și ce este împotriva lui, cine este pentru stat și cine este împotriva acestui stat, un lucru absolut anormal în condițiile unei democrații. Statul niciodată nu este puterea actuală. Actuala guvernare este managerul în serviciul poporului care a creat acest stat. Poporul este suveranul. Nimeni nu este contra acestui stat. Nici Voronin nu era taxat când în 93-94 regreta prăbușirea Uniunii Sovietice și proclamarea independenței. Și cu atât mai mult nu puteam critica, chiar dacă sunt unii care zic că ar trebui să desființeze acest stat, au dreptul lor, pentru că și în Coreea de Sud sunt dezbateri. Trebuie să ne unim cu Coreea de Nord și să creăm un stat nou sau în niciun caz, în nicio formă rămânem așa cum suntem. Deci sunt diferite păreri și nimeni nu este acolo catalogat ca fiind un adversar al statului respectiv. Dreptul la opinie omul trebuie să aibă și în acest domeniu. Și opinia nu este niciodată o crimă.
Dar și gama de pedepse e foarte variată, domnul Bogato. În China pățesc rău de tot dacă contestă.
Dar noi vorbim de democrație, Vasile, exact. Nu de dictatura din China.
Și da? Atunci sau din trebuie să vedem cu cine ne comparăm. Exact asta vrea raportul Freedom House. Și îi dau dreptate lui Valeriu că mergem în justiție. E adevărat că și justiția figurează într-acest raport Freedom House. Dar speranța moare ultima. Vă mulțumesc și ne întâlnim din nou și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat Liliana Vițu, coautoare a raportului Freedom House despre starea democrației în mai multe țări ale lumii, Valeriu Reniță, directorul agenției de stat Mall Press și comentatorul Petru Bogatu. Ne reauzim duminica viitoare. Nu ratați între timp emisiunile de la ora 7 dimineața și seara, de luni până vineri. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu în cadrul emisiunii La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.